Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Pentru această dimineață să ne deschidem Bibliile la 1 Timotei capitolul 1. 1 Timotei capitolul 1. Ne vom uita la o introducere, într-adevăr la versetele 18 la 20. Capitolul 1, după cum știți, dacă ați fost cu noi, introduce această minunată epistolă, iar în această secțiune specială, versetele 18 la 20, în care Pavel rezumă introducerea întregii epistole, se face referire la luptă, iar Pavel îl cheamă pe Timotei să lupte lupta cea bună. Vreau să ne uităm la aceste versete și apoi, înainte de a intra în ele în mod specific, vreau să vorbesc puțin în această dimineață despre acest război în sine. Să ne uităm la versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imineu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna lui Satan, ca să învețe să nu hulească. Acum vreau să observați la sfârșitul versetului 18 doar această afirmație. Pavel îl cheamă pe Timotei să ducă o luptă bună, să ducă o luptă nobilă. Cuvântul a lupta, ideea de a lupta este un verb din verbul grecesc strateuo, care este sursa cuvântului nostru strategie și înseamnă să lupți ca un soldat și apoi să duci o luptă bună. Cuvântul kalos înseamnă un război excelent sau nobil, iar cuvântul luptă, strateia, înseamnă o campanie. Nu este o bătălie, nu este o încăierare, nu este o luptă scurtă, este o campanie continuă pe termen lung. Așadar, ceea ce îi spune Pavel lui Timotei în scrierea acestei epistole este menit să îl pregătească să ducă un război nobil, să ducă o campanie nobilă sau excelentă. Îl cheamă pe Timotei să realizeze că se află într-o luptă spirituală. Acum, în versetele 18, 19 și 20, el îi dă trei înțelegeri necesare pentru a lupta bine și o să ne uităm la aceste trei data viitoare. Dar pentru astăzi, vreau doar să vă prezint conceptul acestei lupte bune, pentru că eu cred că este ceva foarte important în vremea noastră. Nu toate războaiele sunt războaie bune și nu toate războaiele sunt purtate nobil. Dar aici avem de-a face cu un război nobil, un război bun și excelent, care trebuie să fie bine purtat. Pavel are în vedere un război cosmic de proporții spirituale masive. El nu vorbește despre un război fizic sau măcar despre un război pământesc. El nu vorbește nici măcar despre un război uman. El vorbește despre un război la nivel spiritual și îi reamintește lui Timotei că trebuie să ducă o luptă nobilă, iar reamintirea sa pentru Timotei este într-adevăr o reamintire și pentru noi. Amintiți-vă că Pavel a lăsat pe Timotei în Efes, l-a lăsat acolo să lupte împotriva dușmanului. Dușmanul invadase biserica din Efes, se promovau învățături greșite, în pozițiile de conducere, de putere și de autoritate se aflau lideri falși, evlavia era atacată, iar Timotei trebuie să îndrepte aceste lucruri. Așadar, el se află chiar în fruntea unei părți a acestui mare război spiritual, iar ceea ce îi spune Pavel în aceste trei versete este foarte instructiv pentru noi toți care, într-un loc sau altul, suntem angajați în aceeași luptă, în aceeași campanie. Acum, îngăduiți-mi să spun, de la început, că războiul despre care vorbește Pavel are la cel mai înalt nivel un conflict extraordinar între Dumnezeu și Satan. Acesta este nivelul primar al războiului. Toate celelalte, într-un fel, sunt sub acest nivel. Este un război al Domnului Dumnezeu, Iahve, Jehova și al adevărului său împotriva lui Satan și a minciunilor sale. Este un război între Dumnezeu și voința sa și Satan și voința sa. Iar un astfel de război nu este purtat doar între Dumnezeu și Satan, ci și între demoni și sfinții îngeri și între oamenii neevlavioși și oamenii evlavioși. Astfel încât acest război cosmic, de la nivelul lui Dumnezeu și al celei mai înalte creaturi pe care a făcut-o vreodată, Lucifer, coboară pentru a implica fiecare ființă umană, inclusiv pe noi. Acum, pentru a înțelege acest război, trebuie să aruncăm o privire asupra elementelor sale. Vă amintiți că în capitolul 14 cu versetul 31 din Luca, Iisus a enunțat un principiu foarte evident, într-un alt context, Dar principiul se aplică. El a spus, care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai înainte să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Cu alte cuvinte, Iisus spune că niciun rege nu merge la război dacă nu înțelege termenii bătăliei, dacă nu înțelege puterea dușmanului său, dacă nu înțelege care este miza războiului. Iar noi suntem angajați într-un război spiritual. Acum, cred că acest lucru a scăpat majorității creștinilor americani contemporani care nu înțeleg deloc războiul. Sunt mulți care, pentru că li s-a dat o evanghelie a credinței ușoare sau a harului ieftin, pentru că li s-a spus că Iisus este locul de unde obții bunătățile, ajung să creadă că vii la Iisus pentru a obține o mulțime de lucruri, iar viața de atunci încolo ar trebui să fie ca într-un fotoliu în care ai din plin odihnă, fericire și prosperitate, sănătate, bogăție, bani și toate celelalte. Ei nu au niciun concept despre războiul spiritual. Mulți creștini sunt implicați în ceea ce aș numi banalități. Mi s-a spus despre mărturia unei doamne care s-a ridicat chiar în biserica noastră acum ceva timp pentru a-și împărtăși mărturia. Ea a spus, Satan mă atacă în așa măsură încât nu mai pot face față. Satan îmi dă atacuri cărora nu le pot face față. Sunt la capătul puterilor. Și când a fost întrebată exact despre ce este vorba, ea a spus că, din cauza că zugrăvim în casa noastră, a trebuit să punem cearșafuri peste toată mobila și nu cred că mai pot suporta. Acum, dacă asta nu înseamnă să trăiești la nivel de banalitate, nu sunt sigur ce este. Este uluitor ca cineva să creadă că acesta este un război spiritual și că Satan te atacă pentru că ai atât de mult praf în casă. Dar există acel nivel trivial la care trăiesc atât de mulți oameni. Există o ignoranță cu privire la realitatea războiului spiritual și dacă vrem să înțelegem ce îi spune Pavel lui Timotei despre purtarea unei lupte bune, atunci va trebui să înțelegem câteva dintre elementele acestui război. Și în acest scop vreau să vorbesc cu voi în această dimineață. Acum, inițial nu a existat niciun război și nicio răzvrătire. Totul în lumea lui Dumnezeu, din universul lui Dumnezeu, era perfect armonios. Nu a existat nicio reacție la domnia sa suverană. Nu a existat nicio animozitate față de nimic din ceea ce el a exprimat ca fiind scopul și voința sa sfântă. Nu a existat niciun conflict, nicio luptă, nicio răzvrătire, doar pace și armonie perfectă. Dar apoi a venit un eveniment dezastruos care i-a pus pe Dumnezeu și pe Satan unul împotriva celuilalt pentru eternitate. Pentru a înțelege acest lucru, vreau să vă întoarceți în Vechiul Testament la capitolul 28 din Ezechiel, profeția lui Ezechiel, capitolul 28. Și vreau să vă fixez în minte cadrul de înțelegere a acestui război, iar noi începem să ne apropiem de el aici, în capitolul 28 din Ezechiel. Acum, profetul Ezechiel face profeții împotriva Tirului. Tirul era acel oraș fără Dumnezeu din capitolul 26, căruia i-a fost promisă judecata. Dumnezeu urma să aducă o judecată asupra acelui oraș. Capitolul 27, deci, este un fel de cântec funebru despre ceea ce se va întâmpla Tirului, iar capitolul 28, deci, este o acuzație la adresa prințului sau regelui acelui oraș. Dar vorbind împotriva împăratului Tirului, profetul merge dincolo de împărat pentru a vorbi despre cel care este sursa antagonismului său față de Dumnezeu. Regele Tirului a fost pur și simplu un pion în activitatea lui Satan. Satan îl folosea pe acest om așa cum o va face Satan și suntem foarte conștienți, studiind Vechiul Testament, mai precis profeția lui Daniel, că în spatele națiunilor lumii fără Dumnezeu, Satan și oștile sale demonice își energizează activitatea împotriva lui Dumnezeu. Știm asta și nu a fost cu nimic diferit în Tir, deși omul însuși, numit în versetul 2 prințul Tirului, referindu-se la cel care era rege, așa cum este numit în versetul 12, deși acest om era un om rău și un om fără Dumnezeu și unul care lucra împotriva lui Dumnezeu, el era doar o unealtă în mâna celui din spatele scenei la nivelul acestui război cosmic supranatural între Dumnezeu și Satan. Vedem asta când începem cu versetul 11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului. Și aceasta este o referire la Ezechiel. El este numit astfel în Vechiul Testament. Fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i. Acum ceea ce spune la mijlocul versetului 12 și următoarele nici măcar nu s-ar putea referi la această ființă umană și vom vedea asta pe parcurs. Spune împăratului Tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire. Acum ce înseamnă asta? Simplu. Când un lucru este sigilat, este sigilat pentru că este finalizat. Este sigilat pentru că este terminat. Este sigilat pentru că este consumat. La fel ca atunci când scrii o scrisoare, o pui într-un plic și o sigilezi. Când finalizezi o lucrare și sigilezi acea lucrare, ea este terminată. Deci aici este cineva care ajunge la desăvârșire, adică o ființă perfect creată. Cineva care este atât de complet încât lucrarea este terminată. încât suma este terminată și sigilul este pus. Versetul 12 spune, de asemenea, că această persoană desăvârșită este plină de înțelepciune și perfectă în frumusețe. Plină de înțelepciune, fără prihană, în înțelepciune și perfectă în frumusețe. Acum, evident că nu se poate referi la o ființă umană. Nici o ființă umană nu este atât de desăvârșită încât să fie desăvârșită și terminată. Nici o ființă umană nu este plină de înțelepciune și nici o ființă umană nu este perfectă în frumusețe. Mai mult, versetul 13 spune, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Cum aceasta nu se poate referi la regele Tirului care nu a fost în grădina Edenului. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Asta înseamnă că ne uităm aici la șarpe, la diavol, la dușman, la adversarul care a fost acolo în gloria grădinii Edenului. De asemenea, am dorit să remarcăm, vă rog, că dacă în frumusețea, înțelepciunea și perfecțiunea sa el se află în grădina lui Dumnezeu, căderea lui Satan și căderea îngerilor trebuie să fie avut loc cândva după creerea și ocuparea grădinii Edenului. Există oameni care ne-ar spune despre cădere care are loc înainte de creație. Acest lucru nu pare să se potrivească cu acest text. Dacă acest individ glorios, pe deplin desăvârșit, a fost într-adevăr în grădina lui Dumnezeu, în perfecțiunea sa, atunci el a căzut după acea creație. Cândva înainte de a fi transformat într-un șarpe în manifestarea lui și de a provoca căderea omului prin ispită. Deci, de asemenea, se spune în versetul 13, era acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Și apoi se enumeră 9 pietre prețioase, toate cele 9 fiind incluse și în pieptarul marelui preot care este descris în Exodul 39, versetele 10 la 13. Ele ne indică atunci, pentru că sunt în pieptarul marelui preot și sunt folosite și aici în acoperirea acestei ființe create incredibil de frumoase și perfecte, că ele sunt suma frumuseții și a gloriei creației lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus în pieptarul marelui preot ceea ce manifestă frumusețea și grandoarea propriei sale glorii reflectate în acele bijuterii. Și astfel această ființă poartă aceleași pietre, 9 din aceleași 12. Pur și simplu ne spune că aceasta este o creatură perfectă, glorioasă, magnifică. Versetul 14 din Ezechiel 28 îl numește Heruvimul ocrotitor cu aripile întinse care acoperă. Evreii îl vedeau pe cel mai sacru dintre toți îngerii ca fiind Heruvimul care acoperă. Ceea ce înseamnă asta este că atunci când scaunul milei și vârful chivotului legământului au fost proiectate de Dumnezeu, a fost proiectat să existe doi îngeri, unul de fiecare parte, care își întindeau aripile deasupra scaunului îndurării, numit Heruvimul care acoperă. Aceștia erau reprezentativi pentru acei îngeri care se preocupau de sfințenia lui Dumnezeu și acopereau acel loc al îndurării unde se făcea ispășire între Dumnezeu și oameni prin stropirea cu sânge în ziua ispășirii. Acei îngeri sacri, așadar care erau heruvimii, care acopereau, cei care în mintea evreilor erau cei mai sacri, ar fi apoi legați de acesta care a fost creat și care este numit Heruvimul uns care acoperă, cea mai înaltă creatură angelică care se îngrijește de gloria și sfințenia lui Dumnezeu. Și se spune în versetul 14, eu te-am așezat astfel. Dumnezeu nu numai că a creat îngerii, ascultați cu atenție, nu numai că a creat îngerii, dar i-a creat pentru a se încadra într-o ierarhie. Există o ierarhie a îngerilor, există îngeri și arhangeli, există heruvim și serafim. Există conducători, domnii și puteri, iar toți acești termeni au de-a face cu diferite ranguri de îngeri în designul lui Dumnezeu pentru funcționarea structurii angelice în vederea îndeplinirii poruncilor sale, iar aici era unul care, în mod suprem, a fost stabilit ca heruvim sacru. Mai departe, se spune în versetul 14, erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Muntele Sfânt al lui Dumnezeu și pietrele de foc ar fi gloria locuinței lui Dumnezeu. Acesta nu este un înger trimis să fie undeva departe de prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, delegat pentru vreo altă misiune. Apropo, îngerii nu sunt omniprezenți, ei pot fi doar într-un singur loc la un moment dat, deși se pot deplasa foarte repede, așa cum ne arată Daniel în profeția sa. Dar îngerii pot fi departe de prezența lui Dumnezeu, adică de locuința sa glorioasă imediată din cer. Dar nu și acest înger. Acest înger a locuit în muntele sfânt și a pășit în zona pietrelor de foc, vorbind despre pământul sfânt pe care va fi așezat tronul lui Dumnezeu în acel mediu ceresc. Versetul 15 spune, ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, subliniind din nou perfecțiunea absolută acestei creaturi. Și apoi, poate vreți să subliniați acest lucru, vine afirmația dezastroasă, până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Și aici începe războiul spiritual la nivel cosmic. Satan oponându-se lui Dumnezeu. Acest heruvim ocrotitor ia poziție împotriva lui Dumnezeu. Nelegiuirea este găsită în el. Acum, nu înțelegem cum s-a întâmplat asta. Unii oameni spun, ei bine, a fost ispitit din exterior. Nu ar fi putut fi. Nu era niciun rău în exterior, era un mediu perfect. Alții spun că a fost ispitit din interior. Nu era niciun rău în interior, era perfect. De unde a venit răul? Nu a venit din exterior, nu putea veni din interior. De unde a venit? Iar răspunsul este că nu avem nici o idee. În mințile noastre mici și finite nu putem concepe rațional cum se poate întâmpla acest lucru. Așa că acceptăm această informație prin credință în categoria lucrurilor pe care le vom înțelege doar atunci când în prezența lui Dumnezeu vom avea o înțelegere deplină. Până atunci acceptăm faptul că s-a întâmplat. Iar dacă aveți vreo îndoială în această privință, atunci înseamnă că nu vă uitați în jurul vostru, pentru că păcatul este aici, oameni buni, și a venit de undeva. Este inutil și sincer, fără rost, să dezbatem cum s-a putut întâmpla. Tot ce trebuie să facem este să realizăm că s-a întâmplat, ceea ce nu este discutabil. Și astfel avem acest înger care este nelegiuit. Versetul 16 descrie în continuare acest lucru și Dumnezeu spune: te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scântietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Cu alte cuvinte, erai atât de glorios și de minunat încât ai devenit corupt. Acum iată singurul indiciu pe care îl avem cu privire la ontologia originii păcatului. Se spune, ți s-a îngânfat inima. A venit deci din interior. Cât despre cum a venit din interior, nu știm. Nu știm. Dar acest înger era atât de îndrăgostit de propria sa perfecțiune și de propria sa frumusețe și de propria sa înțelepciune și de propria sa glorie. Și astfel, prin acest răspuns nelegiuit al mândriei, el, versetul 18, a pângărit sanctuarele încât Dumnezeu l-a aruncat din cer pentru a fi distrus. Acum, să aflăm în mod specific care este păcatul, uitându-ne la un alt profet din Vechiul Testament, la Isaia, capitolul 14. Isaia, capitolul 14. Și aici găsim din nou într-o profeție o indicație a puterii din spatele scenei. Această profeție are de face cu Babilonul și distrugerea Babilonului, dar a existat o putere mai mare în spatele Babilonului. La fel cum a existat o putere mai mare în spatele Tirului și găsim această putere identificată și despre care se vorbește în capitolul 14, începând cu versetul 12. Observați cu atenție. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Lucifer înseamnă steaua zilei sau fiul dimineții. Și pentru a vă arăta cât de înălțată era această creatură, trebuie doar să vă amintiți că în Apocalipsa 22:16 se spune despre Iisus Hristos că El este Luciferul strălucitor de dimineață. Când Dumnezeu a vrut să vorbească despre strălucirea, slava și grandoarea lui Hristos, El îl numește Luciferul strălucitor de dimineață. Aici, când profetul se referă la acest înger creat, îl numește Luciferul strălucitor și fiul zorilor. Și deși nu este același cu Hristos, o expresie similară este folosită pentru a vorbi despre slava minunată acestei creaturi. Deci înțelegeți că aceasta este o creatură glorioasă. Cum ai căzut? Amintește de Luca 10:18, unde Iisus a spus, l-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer. Cum ai fost, versetul 12, cum ai fost dobărât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Și de ce s-a întâmplat acest lucru? Care a fost acest păcat care a răsărit în inimă? Care a fost acest păcat care a răsărit, ca să spun așa, în sânul acestui heruvim? Versetul 13 ne spune foarte clar. Observați în versetul 13. Mă voi, în voi, voi, de 3 ori. Versetul 14. Mă voi, voi, de 5 ori. Mă voi, în voi, voi. Problema a fost mândria. Problema a fost că s-a înălțat din cauza propriei sale frumusețe. A fost atât de aproape de Dumnezeu încât a devenit gelos pe Dumnezeu și a căutat să fie egal cu Dumnezeu. Și apropo, el încă mai oferea această ispită altora în grădină, nu-i așa? Când i-a spus Evei, dacă faci asta, vei fi egală cu Dumnezeu și vei deosebi binele de rău. Aceasta a fost proiecția propriei sale mândrii și este aceeași problemă și astăzi. Roman capitolul 1. Oamenii îl resping pe adevăratul Dumnezeu și din propria lor inimă se înalță pe ei înșiși pentru a fi egal cu Dumnezeu. Își creează Dumnezei după propria lor imaginație. Îl proiectează pe Dumnezeu după propriul lor plan, iar ei înșiși ajung să fie făuritorii supremei lui Dumnezeu. Prin urmare, ei sunt Dumnezeu și în felul acesta îl sfidează pe adevăratul Dumnezeu. Astfel, această chestiune a mândriei și a dorinței de a fi egal cu Dumnezeu este moștenirea pe care Lucifer a lăsat întregii lumi căzute. El zice, versetul 13 din nou, vine din interiorul său, din inima sa, nu este în mediul înconjurător, nu este cu adevărat în el, în perfecțiunea sa creată și totuși vine din interiorul inimii sale, este inventată de el. Niciun element interior sau exterior din perfecțiunea creată lui Dumnezeu nu a generat răzvrătirea. El singur a inventat această mândrie și a spus, mă voi sui în cer. Nu este suficient pentru mine să fiu acolo unde sunt. Vreau să merg mai sus, vreau să fiu chiar la locuința lui Dumnezeu. Mă voi înălța în ceea ce a mai rămas din cer, ocupat doar de Dumnezeu, și îmi voi lua locul cu El. Îmi voi înălța tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu. Adică voi înceta să mai fiu un înger printre îngeri, chiar dacă sunt un înger conducător. Și voi merge dincolo de îngeri. Stelele se referă aici la îngeri. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei. Popoarele antice credeau că zeii și aveau reședință la miază noapte și astfel, indicația aici a lui Lucifer este că el își va lua locul, folosind un fel de expresie colocvială, își va lua locul său, spune profetul, pe tronul lui Dumnezeu. Versetul 14, mă voi sui pe vârful norilor. În original este la singular. Nu este nor, este nor. Și termenul face referire nu la vreun nor creat, ci la slava șechina a lui Dumnezeu. Mă voi înălța deasupra înălțimii slavei lui Dumnezeu. Voi fi ca cel mai înalt. Deci, din acest păcat generat, inventat al mândriei, vine războiul. Iar Dumnezeu răspunde apoi în versetul 15. Iar aici este contraatacul. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Dumnezeu spune, te voi înfrunta și te voi distruge. Te voi înfrunta și te voi devasta. Acum, înțelegeți din Ezechiel 28 și Isaia 14 natura acestui conflict supranatural, care are loc în permanență. Pentru a înțelege acest lucru, uitați-vă la Iov, capitolul 1, în versetul 6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor. Unii îngeri vin înaintea lui Dumnezeu și aici vine Satan, dușmanul lui. Apropo, cuvântul Satan, care este folosit în Vechiul Testament, înseamnă dușman sau vrăjmaș. De fapt, dacă este folosit fără un articol definit, este tradus de obicei prin dușman sau vrăjmaș. Dacă are un articol definit, dușmanul sau vrăjmașul este Satan. Același cuvânt este folosit în Noul Testament de 36 de ori. Deci Satan, aici vine. Domnul a zis lui Satan, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iată neliniștea lui Satan care se plimbă pe pământ, încercând să zădărnicească planul și scopul lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Satan, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba să temi Iov de Dumnezeu? Nu le-ai ocrotit tu pe el casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara? Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Și vă amintiți testul, Dumnezeu l-a făcut și Iov nu și-a întors spatele și Satan a pierdut bătălia. Dar acest lucru ne oferă o perspectivă asupra conflictului dintre Satan și Dumnezeu, iar Satan încearcă mereu să se joace cu Dumnezeu. Tu spui că ai un om? Lasă-mă să-l văd. Îți voi arăta că nu este omul tău. El încearcă să diminueze puterea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu și voința lui Dumnezeu. Acum, în Noul Testament îi se dau multe nume. El este numit pârâșul fraților, este numit potrivnicul, care este un cuvânt diferit de numele său. El este numit Belzebul, Belial. El este numit înșelătorul întregii lumi, balaurul cel mare, dușmanul, cel rău, tatăl minciunii, Dumnezeul acestui veac, mincinosul, ucigașul, Domnul puterii văzduhului, stăpânitorul acestei lumi, șarpele cel vechi și ispititorul. Și el este împotriva lui Dumnezeu. Acum, el nu este singur în această situație. Să mergem la ultima carte din Scriptură, Apocalipsa, capitolul 12. Apocalipsa, capitolul 12. Și vreau să înțelegeți că ne concentrăm asupra locului în care ne aflăm în mijlocul acestui război cosmic. Până acum știm că este Dumnezeu împotriva lui Satan și că Dumnezeu își îndeplinește scopul său sfânt pe tot parcursul, fiind atacat de Satan. Dar observați, Apocalipsa, capitolul 12, versetul 3. În cer s-a mai arătat un alt semn și descoperirea pe care Ioan o are aici. Iată s-a văzut un mare balaur roșu. Și în simbolismul tipic al Apocalipsei, acest balaur are 7 capete, care probabil se referă la guvernele imperiale ale lumii, care se succed și putem compara acest lucru cu Apocalipsa 17, 9 la 11. Nu vom intra în detalii, dar îl prezintă pe acest balaur ca unul care este însumarea tuturor formelor de guvernare mondială, anti-Dumnezeu. Are 10 coarne pentru că este conducătorul suprem al confederației finale a națiunilor umane împotriva lui Dumnezeu, despre care știm din Daniel 7 că este confederația celor 10 națiuni ale Imperiului Roman reînviat, care se ridică împotriva lui Hristos. Așadar, iată balaurul. El întruchipează tot răul sistemelor umane, întruchipează forma finală a guvernării mondiale umane împotriva lui Hristos. Acesta nu este nimeni altul decât Satan însuși. Și se spune în versetul 4 despre coada lui, coada balaurului, în această imagine care a tras a treia parte a stelelor. Și iată din nou acel cuvânt, stele, care se referă la îngeri. A tras a treia parte a stelelor cerului și le-a aruncat pe pământ. Acum, am învățat de aici că atunci când Satan a căzut, a atras cu el o treime din oastea îngerească. Cum țineți minte acest lucru? Îngerii nu procrează. Iisus a spus în Matei că ei nu se căsătoresc și nici nu se înmulțesc, corect? Îngerii nu procrează și îngerii nu mor. Ei au fost creați pentru a trăi veșnic, fie în domeniul lui Dumnezeu, fie în domeniul lui Satan. Iadul a fost creat, a spus Iisus, pentru diavolul și îngerii lui, iar iadul este etern pentru că ei sunt eterni. Așadar, îngerii sunt ființe create. Toți au fost creați la un moment dat și trăiesc veșnic. Ei nu procrează. Există la fel de mulți demoni astăzi, sau mai degrabă există la fel de mulți îngeri astăzi, căzuți și necăzuți, ca în ziua în care Dumnezeu i-a creat. Nu există nicio diminuare și nicio adăugare în rândurile lor. Nu știm nimic despre o creare în mai multe secvențe și nu știm nimic despre diminuarea vreunei oștiri sau forțe angelice. Deci Dumnezeu creează o întreagă oaste angelică și acesta este sfârșitul creării lor, iar ei nu procrează. Acum, din acel grup, o treime dintre ei au mers cu Satan în căderea sa. Asta spune textul. Două treimi rămân cu Dumnezeu, o treime cu Satan. Așadar, Satan în războiul său cosmic nu este singur. El, deși este o creatură extrem de puternică, deși are o mare influență în lume, deși se poate manifesta asupra sufletelor oamenilor, deși poate deveni forța din spatele guvernelor și națiunilor și activităților anti-Dumnezeu din întreaga lume, nu este omniprezent. Este rapid, dar nu este omniprezent. Dar lucrarea sa se manifestă pentru că o treime din întreaga oaste angelică este cu el. Acum veți spune, cât sunt? Nu știu, dar știu că sunt îngeri și sunt mulți îngeri și sunt foarte mulți îngeri pentru că Biblia vorbește despre ei în termen de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Și folosește cuvântul limba greacă, care este cel mai mare termen grecesc pentru a exprima numerația. Ei nu au un cuvânt mai mare de 10.000. Deci este ca și cum ar spune mai mulți și mai mulți și mai mulți și mai mulți. Am putea spune catralioane și catralioane de catralioane, folosind hiperbola noastră tipică. Nu știm cât de mulți sunt, dar o treime dintre ei sunt implicați activ cu Satan. Acum, o parte din acea treime nu sunt buni pentru el. Motivul este că sunt legați în lanțuri veșnice. Citim în Iuda că au existat unii îngeri care au păcătuit în vremea potopului din Geneza 6 și au fost puși în lanțuri veșnice. Nu știm câți au fost, dar au coborât, au coabitat cu oamenii și au produs o rasă hibridă pe care Dumnezeu a necat-o în potop. Acest segment de demoni este legat în adânc și sunt în lanțuri veșnice. Mai sunt și alții, cred eu, care sunt înlănțuiți temporar. Vă amintiți că demonii și demonicul din Gadara au spus nu ne trimite în adânc? Poate că de-a lungul istoriei răscumpărării, Dumnezeu a pus tot mai mulți în adânc, iar unii dintre ei vor fi eliberați, spune Apocalipsa 9, în timpul necazului cel mare. Vor ieși din groapă, dar nu și cei care sunt în lanțuri veșnice. Deci a început cu o treime dintre ei. Unii dintre ei sunt în lanțuri veșnice, alții sunt în lanțuri temporare. Cu cea mai rămas lucrează în lume și lucrează împotriva lui Dumnezeu și a sfinților îngeri. Acum, pentru a vă oferi o perspectivă mai bună asupra pasajului și conflictului, trebuie să punem întrebarea. Care este ținta specifică a acestor ființe angelice care au căzut și sunt acum cunoscute sub numele de demoni? Care este ținta lor? Întoarceți-vă la versetul 1. Ioan spune că în cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Din nou, tipic pentru imaginile din Apocalipsa, femeia nu este nimeni altul decât Israel. Femeia este Israel. Soarele și luna, fără îndoială, sunt referiri la Iacov și Rahela, iar cele 12 stele ar fi referiri la cei 12 fii. Puteți compara Geneza 37 cu 9. Deci femeia este Israel și femeia Israel, versetul 2, fiind însărcinată, strigă chinuită de durerile nașterii pentru a da naștere. Iată această femeie pe cale să aducă pe lume un copil. Acum, care a fost marele copil adus pe lume prin națiunea Israel? Mesia, Domnul Iisus Hristos, și noi știm asta. Versetul 5, să reluăm de acolo. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să crâmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Ei bine, nu poate fi nimeni altul decât Hristos. Copilul a fost răpit la Dumnezeu, e vorba despre înălțarea sa, despre lucrarea sa, desăvârșită și i-a așezat pe scaunul lui de domnie. Deci, practic, avem Israelul care aduce pe lume un copil. În mijlocul acelei viziuni, în timp ce ea dorește să aducă pe lume copilul, ca să spunem așa, versetele 3 și 4, Satan își adună forțele, iar la sfârșitul versetului 4 se spune că este gata să devoreze copilul de îndată ce s-a născut. Nu este așa? Ce s-a întâmplat la nașterea lui Iisus Hristos? Nu a făcut Satan tot ce a putut pentru a distruge acel copil? A încercat totul chiar înainte de asta. A încercat să distrugă întreaga linie dumnezeiască în Geneza 6 prin crearea unei rase de demoni oameni din cauza demonilor care coabitau cu femeile. iar Dumnezeu a trebuit să înnece întreaga civilizație. A încercat să distrugă linia evlavioasă prin coruperea națiunii Israel, astfel încât să nu existe nicio posibilitate de a avea o sămânță evlavioasă. Chiar și unii dintre împărații care se aflau în acea linie au fost blestemați, iar Dumnezeu a trebuit să-i ocolească pe acei împărați blestemați și, în mod specific, pe Ioachin. A încercat să ucidă bebeluși în timpul Noului Testament, când Hristos a născut prin Irod. A încercat să-l ucidă pe Iisus Hristos, împingându-l de pe o stâncă. A încercat să-l facă pe Hristos să cadă în ispită și să-și piardă împărăția și să facă nedreptate. A încercat să-l ucidă pe Hristos în grădină. A încercat să-l ucidă pe cruce. A încercat să-l țină în mormânt. Adică întotdeauna Balaurul luptă împotriva lui Mesia. Și așa decurge războiul, Satan împotriva lui Dumnezeu, concentrându-se pe distrugerea lui Hristos și a lucrării sale, iar acum continuă să lupte împotriva lucrării lui Hristos în biserica sa. El va lupta împotriva lui Hristos când el va veni din nou. El va continua și va continua până când, în cele din urmă, va fi legat pentru totdeauna în groapa iadului, iazul de foc. Dar vreau să observați că în timpul necazului cel mare, din viitor, există un punct central interesant al bătăliei. Se spune că femeia Israel, versetul 6, va merge în pustie în timpul necazului timp de 3 ani și jumătate, perioada de după răpire, înainte de a doua venire. Va fi un holocaust pe pământ, dar Israelul va fi protejat și în timp ce toate acestea se petrec pe pământ, observați descrierea care apare în versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Acum ar trebui să subliniați acest lucru, pentru că este foarte adevărat. Aceasta este o afirmație definitivă, este război în cer. Va fi război în viitor, a fost război în trecut și este război chiar acum. În această scenă particulară, Mihail și îngerii săi se luptă cu Balaurul și Balaurul a luptat împreună cu îngerii săi. Acum avem un alt element al războiului. Este Dumnezeu împotriva lui Satan, dar de asemenea, Satan și îngerii săi împotriva lui Dumnezeu și a îngerilor săi, dintre care conducătorul este acum Mihail. Și s-au luptat, se luptă și se vor lupta. Știm din Scriptură că această luptă nu are loc doar în viitor. Îl găsim pe Mihail în dispute cu diavolul în legătură cu trupul lui Moise, în Iuda 9. Așadar, Mihail și diavolul se luptă încă din vremea lui Moise și se vor lupta și în viitor în timpul necazului cel mare. Iar războiul continuă tot timpul între sfinții îngeri și demonii căzuți. Și oameni buni, noi nu vedem asta, dar asta este ceea ce se întâmplă. Asta este ceea ce se întâmplă și, așa cum am spus mai devreme, sunt unii oameni care trec fericiți prin experiența lor în biserică ca și cum nici măcar nu ar exista un război. Și mi-aș dori ca ochii noștri să fie deschiși pentru a vedea ceea ce se întâmplă, probabil chiar în această încăpere și acum noi nu putem percepe. Dar este aici. În cele din urmă, bătălia ajunge până la noi. Uitați-vă la versetul 17. Balaurul s-a mâniat pe femeie și a pornit la război. A pornit la război cu rămășița seminței ei, care păzește poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Iisus Hristos. Când va izbucni marea bătălie a necazului cel mare și Satan va încerca de fapt chiar să nimicească națiunea Israel, lucru pe care și-l-ar dori pentru că astfel ar zădărnici planul lui Dumnezeu. Este trist pentru mine că amileniștii încearcă să facă exact ceea ce încearcă să facă și Satan. Ei încearcă să nimicească Israelul ca națiune constituită în mod corespunzător, care poate primi împărăția care a fost promisă. Satan ar vrea să facă și asta. El încearcă să o facă literal. Ei încearcă să o facă teologic. Dar Dumnezeu își va păstra poporul. Numai că Satan va ataca poporul lui Dumnezeu în acel timp, așa cum a atacat întotdeauna poporul lui Dumnezeu. Observați versetul 17. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Așadar, acum războiul s-a extins. A început cu Dumnezeu și Satan, a coborât prin îngerii sfinți și îngerii căzuți, iar acum a ajuns jos și este un război împotriva celor care îl cunosc pe Iisus Hristos, care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Deci și noi suntem în război. Îl ai pe Satan, îngerii căzuți și oamenii neevlavioși. Pe Dumnezeu, sfinții îngeri și cei răscumpărați. Și iată armatele. Ca cineva să spună vreau să fiu din punct de vedere sexual de partea lui Satan și totuși evlavios, este absolut absurd. Este trădare. Este trădare spirituală. Este inacceptabil. Așadar, trebuie să trasăm liniile foarte clar. Acum ascultați cu mare atenție ce vă spun. Satan nu este interesat în mod special de voi ca indiviz. Pot să vă spun asta. El nu este interesat în mod specific de voi ca indiviz din cauza voastră. Cel pe care îl vizează el este Dumnezeu. Înțelegem asta. Satan îl urăște pe Dumnezeu. Tu ești întâmplător acolo și la fel sunt și eu. Doar în măsura în care avem impact pentru Dumnezeu, pentru gloria sa, el este interesat de noi. Noi nu suntem problema. El ne-ar distruge și ne-ar învinge, nu pentru că ne urăște pe noi, ci pentru că îl urăște pe Dumnezeu, cel pe care noi îl slujim și îl reprezentăm. Deci, ceea ce trebuie să înțelegeți, prea iubiților, este că în războiul vostru, victoria și înfrângerea voastră se reflectă asupra lui Dumnezeu. Când suntem înfrânți, este clar că Satan l-a atacat efectiv pe Dumnezeu. Când suntem victorioși, este clar că el a fost înfrânt în atacul său împotriva lui Dumnezeu. Nu este interesant faptul că Dumnezeu însuși permite ca lupta împotriva lui să fie purtată la nivelul nostru, astfel încât el să fie victorios sau să fie într-un anume fel înfrânt, deși nu înfrânt în cele din urmă, de faptul că noi suntem victorioși sau înfrânți? Vi se pare ciudat? Atunci gândiți-vă din nou la cuvintele apostolului Pavel: cine se lipește de o curvă, îl alătură pe Hristos curvei. 1 Corinteni 6. Așa că Satan atacă biserica și atacă biserica pentru că vrea să atace lucrarea lui Dumnezeu, pentru că îl urăște pe Dumnezeu. Și de aceea atunci când Iisus intră în templu și face un bici și curăță locul, el spune: fac asta pentru că ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Și el apără gloria lui Dumnezeu, da? El apără slava lui Dumnezeu. Asta suntem chemați să facem. Iar unii dintre voi spuneți: ei bine, eu nici măcar nu văd o bătălie. Asta pentru că ați dezertat. Și singurul lucru pe care îl putem nădăjdui este că nu veți rămâne dezertori atât de mult încât Domnul să vă ia la cer, ceea ce în termeni militari ar fi o eliberare dezonorantă din serviciu. Dar este înspăimântător cât de mulți oameni creștini trăiesc într-o viață orientată spre trivialități, care nu au nicio idee despre ce înseamnă un război pentru că nu au fost în luptă. Sunt soldați fără curaj. Ei nu duc acea luptă bună. Pavel îi scrie lui Timotei în 2 Timotei și îi spune în capitolul 2 cuvinte pe care noi toți ar trebui să ni le amintim: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Ne așteptăm să suferim greutăți. Ne așteptăm să fim rupți de treburile acestei lumi și la acestei vieți. Ne așteptăm să facem ceea ce facem de dragul celui care ne-a chemat să fim soldați. Așa că, iubiții mei, suntem într-un război spiritual. Cel puțin eu așa văd lucrurile. Am încredere că și voi vedeți la fel. Îmi aduc aminte de ziua în care am intrat într-o cameră în care se afla o fată posedată de demon. Iar vocile din ea strigau: scoateți-l de aici, scoateți-l de aici, nu el, nu el, scoateți-l de aici. Și mi-am dat seama că ei știau cine sunt și știau de partea cui sunt. Iar apoi, într-o clipă, asta a devenit o realizare terifiantă pentru mine, care a fost înlocuită în alte câteva clipe de un sentiment calm, așezat, de încredere, pentru că era minunat să știu că demonii știau de partea cui sunt și că le era frică de asta. Incredibil, sunt conștient de un război. Am petrecut între 6 și 8 luni cu un om care a vrut ca eu să-l ucenicizez, după care a plecat și s-a dus la o biserică care nu învață scripturile. A ajuns la un seminar apostat și acum este rector într-o biserică episcopaliană undeva. Știu că acesta este un război. Iar lupta nu a fost cu partea intelectuală, nu a fost o luptă la un nivel superficial, a fost una mult mai profundă. Am petrecut un an rugându-mă cu un om la ora 6 dimineața, iar mai apoi el a abandonat credința. Avem de-a face cu un război. Recent a avut loc o întâlnire în vest în care unii oameni m-au criticat, m-au pus sub acuzare, m-au bajocorit, au vorbit de rău slujirea noastră în biserică, au vorbit de rău biserica. Au spus tot felul de lucrurile împotriva noastră în mod fals, iar eu mi-am dat seama în inima mea, când prima mea reacție a fost împotriva lor, că ei sunt doar pioni într-un proces care este mult mai mare decât putem vedea la suprafață. Pentru că nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, ne luptăm împotriva domniilor, a puterilor și a stăpânitorilor întunericului acestei lumi și a răutății spirituale care este în văzduh, spune Efeseni 6:12. Acum, cum atacă Satan biserica? Dați-mi voie să vă dau câteva detalii. Cum atacă el avansarea împărăției lui Dumnezeu? Mai întâi de toate, 2 Corinteni 4:4. Și am să vă dau câteva exemple, nu neapărat o listă exhaustivă. În 2 Corinteni 4:3, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dacă Evanghelia este ascunsă, dacă este prezentată necinstit, așa cum spune versetul 2, dacă cuvântul lui Dumnezeu este manipulat cu înșelăciune, dacă adevărul este ținut ascuns, cei care suferă sunt cei pierduți. Versetul 4, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, adică Satan, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Știți ceva? El nu vrea ca Evanghelia să strălucească pentru ei, pentru că este Evanghelia lui Hristos care este chipul lui Dumnezeu. Este revelația glorioasă lui Dumnezeu, iar el nu vrea ca slava lui Dumnezeu să fie văzută. Așa că el orbește mințile oamenilor, iar cei neevlavioși care sunt orbiți, sunt orbiți de Satan. Ei sunt orbiți de oștile lui, iar el le trage aceste orbiri peste ochi în multe, multe moduri. Îi poate orbi prin ignoranță, îi poate orbi prin necredință, îi poate orbi prin mărturia proastă a celor care se numesc creștini, îi poate orbi cu minciuni și religie falsă. Îi poate orbi cu iubirea păcatului. Îi poate orbi cu satisfacția trupească care pare să aducă împlinire. Dar îi orbește nu pentru că îi urăște în mod deosebit, ci pentru că urăște ca slava lui Dumnezeu să se manifeste pe fața lui Iisus Hristos. Asta urăște el pentru că, vedeți voi, el vrea să fie mai glorios decât Dumnezeu. Așa că încearcă să orbească mințile. În ciuda acestui fapt, Dumnezeu, prin harul său, oferă lumină și vedere. Dar asta nu înseamnă că Satan se oprește. Ce le face el celor care cred? Îngăduiți-mi să împărtășesc cu voi textul din Luca 22. Luca 22, versetul 31. Vă amintiți această relatare. Iisus și Petru în Luca 22 cu 31. Foarte important. Domnul a spus, Simone, Simone, acum ascultați. Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca greul. De ce credeți că l-a dorit Satan? Satan a vrut să-l cearnă ca pe greu. Satan a vrut să-l distrugă, să-l zdruncine și să facă ca ceea ce era autentic la el să se risipească în vânt. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Vedeți? Satan vrea să ia pe creștini și să-i distrugă. Dar nu este minunat că atunci când vine cu această putere distructivă, Domnul ne susține? Vedem lucrarea de mijlocire a Marelui Preot Iisus Hristos care se roagă pentru noi și credința noastră nu va eșua. Dar rețineți, prea iubiților, Satan vrea să vă sfâșie. Vrea să vă facă viața să explodeze în bucăți și încrederea în Dumnezeu să fie spulberată. Vrea să vă distrugă. Petru, reflectând probabil asupra propriei sale experiențe, în 1 Petru 5,8 a spus în felul următor. Fiți treji. Cunoașteți-vă prioritățile, faceți-vă ordine în viață, fiți vigilenți. Aveți ochii deschiși, fiți conștienți. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să ce? Să înghită. Te urmărește. Vrea să muște din tine. Vrea să te devoreze în păcat. Deci, în primul rând, strategia lui Satan este să orbească mințile oamenilor. Chiar și atunci când ochii lor sunt deschiși și văd și ajung să creadă și să-L primească pe Hristos, el se întoarce ca un leu care răgnește și vrea să-i dezintegreze pe acei oameni, să-i facă bucăți, să le distrugă încrederea, să le distrugă utilitatea, să le distrugă încrederea în Dumnezeu. Așa atacă el. Prea iubiților, țineți minte, când vă vin lucruri care fac asta, țineți minte sursa acelor lucruri. Dați-mi voie să vă arăt o altă cale. 1 Corinteni, capitolul 7. 1 Corinteni, capitolul 7. Care este unitatea pe care Dumnezeu a conceput-o pentru a transmite neprihănirea de la o generație la alta? Care este? Este familia. Deci știți că Satan va ataca familia. Iar noi avem o perspectivă asupra acestui lucru aici. Spune în versetul 3, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Acum, ceea ce înseamnă asta este ceea ce se cuvine într-o relație conjugală. Cu alte cuvinte, soțul și soția trebuie să-și ofere reciproc acea satisfacție fizică care este parte dintr-o relație de căsătorie. Pentru a sublinia și mai mult acest lucru, în versetul 4 el spune, nevasta nu este stăpână pe trupul ei. Ea nu își controlează propriul trup pentru propriile dorințe, ci soțul ei. Și de asemenea, soțul nu are putere asupra propriului trup, ci soția. Adică, în relația conjugală, trupul unei persoane aparține celelalte persoane pentru satisfacerea nevoilor persoanei respective. Iar acest lucru este în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Ar trebui să existe o relație fizică împlinită ca parte a angajamentului de iubire într-o căsătorie. Acum, versetul 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Nu faceți asta, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea. Cu alte cuvinte, nu trebuie să folosiți reținerea favorurilor sexuale ca pârghie împotriva partenerului sau ca modalitate de a vă exprima mânia sau indiferența, decât doar prin bună învoială pentru un timp ca să vă îndeleniciți cu postul și rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși, și acum ascultați, ca să nu vă ispitească Satan din pricina nestăpânirii voastre. Ideea este aceasta. Satan face tot ce poate pentru a distruge căsătoria creștină. Evident, și are o rată foarte mare de succes, apropo, în societatea contemporană. Și de fiecare dată când un neghiop vine la mine și spune că Dumnezeu i-a condus din căsătoria lor la un nou partener, vreau să le reamintesc că nu a fost Dumnezeu și poate ar trebui să se uite la 1 Corinteni 7,5 și să afle cine a fost cu adevărat. În afară de învățătura lui Iisus cu privire la adulterul continuu de care un om nu se pocăiește, nu există nicio bază pentru ruperea unei căsnicii și prin urmare Satan va ataca o căsnicie, iar acest atac din cauza refuzului împlinirii dorințelor fizice este doar o emblemă atacului său asupra căsniciei creștinilor, care este sursa transmiterii neprihănirii la generația următoare. Așadar, care este războiul, așa cum este el extins până la noi? Satan vrea să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu. Vrea să distrugă biserica, nu pentru că urăște biserica, deși o urăște, ci în primul rând pentru că îl urăște pe Dumnezeul care este autorul bisericii. Problema este Dumnezeu. Noi suntem doar instrumente prin care El poate ajunge la Dumnezeu. Gândiți-vă la asta. Când nu reușești să fii ceea ce Dumnezeu ar vrea să fii, devii un instrument prin care Satan lovește în Dumnezeu. Când tu și cu mine trăim așa cum ar trebui să trăim, îl apărăm pe Dumnezeu împotriva acestui atac. Așadar, suntem într-un război, iar el caută să orbească, dar pe cei care ajung să vadă, va căuta să-i devoreze, să-i distrugă, să-i dezintegreze, să le ruineze utilitatea și să le distrugă viața, astfel încât ei, pierzându-și încrederea și siguranța, să devină de puțin ajutor în luptă, iar apoi el va ataca. Invariabil va ataca familia. Să vă mai arăt unul. 1 Timotei, chiar în textul în care ne aflăm, capitolul 3. Și din nou vorbim despre acest război ca să știm cu ce trebuie să luptăm. 1 Timotei 3 vorbește despre conducerea spirituală, un episcop sau un presbiter sau păstor. Pavel descrie un păstor aici. Un păstor trebuie să fie fără prihană, bărbat al unei singure neveste. Și toate acestea în versetul 2. Și apoi ajungem la versetul 6, unde se spune că nu trebuie să fie întors la Domnul de curând, adică un nou convertit, cineva care nu este priceput în lucrurile din cuvântul lui Dumnezeu, cineva care nu este matur, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Diavolul a fost condamnat de mândrie și la fel va fi și cineva care este înălțat prea repede la un loc de conducere spirituală și într-un loc proeminent. Punctul pe care vreau să-l observați este în versetul 7. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Dați-mi voie să vă spun ceva. Nu există nimeni în biserică pe care diavolul ar prefera mai mult să-l prindă în capcana lui decât păstorii, nu-i așa? Și din nou observăm că el reușește foarte bine astăzi să facă asta. Biserica este absolut fără scuză din cauza ignoranței sale în aceste domenii ale războiului spiritual. El orbește mințile, iar noi cumva nu vedem asta și chiar și cei care văd simt că se pot juca cu domeniul lui Satan și descoperă că acesta îi devorează, îi cerne, sfărâmându-le viețile, ca să spun așa. Ei se spulberă în domeniul oricărei puteri sau utilități, iar apoi el vine la căsniciile lor, iar apoi vine la biserică prin devastarea conducerii spirituale, care cade în capcanele lui prin imoralitate, prin mândrie, prin autoritarism, dictatorial sau prin orice altceva. Și există un alt aspect pătrunzător pe care trebuie să-l observați și am putea să ne uităm la o mulțime de texte, dar dați-mi voie să vă duc doar la 2 Corinteni 11. 2 Corinteni 11. Haideți să întoarcem acolo împreună. Observați ce spune în versetul 13. Pavel menționează apostolii falși. El a vorbit despre apostolii adevărați și cei falși, încă din capitolul 10, apărându-se într-un fel de unele atacuri. El spune că cei care mă atacă într-un fel sunt niște apostoli mincinoși. Ei sunt niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, chiar nu este de mirare, căci chiar Satan se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Iată ce spune el. Un alt mod în care Satan atacă, și voi îl știți la fel de bine ca mine, este că el creează sisteme religioase false, nu-i așa? Și atrage pe oameni în ele, iar ei sunt în toată lumea. De fiecare dată când vedeți o persoană într-o biserică liberală care aude o predică a cuiva care neagă divinitatea lui Hristos sau neagă depravarea omului, și am citit recent o serie de articole despre un om care crede, se spune că este un om evanghelic și crede că toată lumea este mântuită automat, că Hristos locuiește în viața fiecăruia. Oricine învață astfel de erori, bineînțeles, îi condamnă pe oameni la iad pentru că nu sunt responsabili pentru a veni la Hristos. Oricine este într-o biserică mormonă sau a martorilor lui Iehova sau urmează principiile mântuirii prin fapte în romano-catolicism, oricine face parte din misticism oriental sau din hinduism sau oricare dintre aceste tipuri de religii urmează ceea ce ei cred că este calea luminii, dar Satan este transformat într-un înger de lumină și este o minciună, este înșelăciune, este lipsă de onestitate. Și în cele din urmă este un dezastru. Astfel, Satan vine împotriva noastră cu învățături false. Acest lucru este răspândit. Acest lucru este absolut răspândit peste tot. Mă cutremur uneori când văd lucrurile care sunt promovate în numele adevărului biblic și aș putea trece prin ilustrații după ilustrații. Tocmai am citit o mică broșură pe care cineva mi-a dat-o săptămâna aceasta. Am fost în iad. Am fost în iad. Și acest om vorbește despre cum a fost în iad de 3 ori. Nu este adevărat. Sunt minciuni. Doar minciuni. Și totuși omul este prezentat ca un învățător iscusit și purtător al adevărului. Recent am primit apeluri telefonice și scrisori de la oameni din Argentina care m-au rugat să vin acolo pentru că există o doctrină a erorii care invadează biserica și m-au întrebat dacă aș putea veni. iar ultimul apel spunea că ar dori să închirieze cel mai mare loc din Buenos Aires și că au 4.000 de pastori care doresc să vină și să fie învățați cuvântul lui Dumnezeu cu referire la această eroare. 4.000 de pastori care au nevoie să înțeleagă înșelăciunea lui Satan. Am spus, trebuie să aveți pe cineva acolo care poate face asta. I-au spus, vrem să veniți, Dumnezeu v-a pus pe inimile noastre. Așa că se pare că într-una din zilele astea voi pleca în Argentina. Și este un privilegiu pentru mine să vorbesc cu 4.000 de pastori despre adevărul lui Dumnezeu dacă sunt atacați de minciunile lui Satan. Nu este vorba de faptul că nu știu ce să creadă, ci de faptul că vor să știe cum să răspunde și vor să știe cum să-și înarmeze oamenii, astfel încât aceștia să nu fie absorbiți. Vorbim aici despre un război. Vorbim aici despre o bătălie. Are loc peste tot, iar dacă nu știți, așa cum am spus, ați dezertat cândva. Și poate veți zice, ei bine, cum luptăm eficient? Să ne uităm înapoi la capitolul 10 pentru o clipă, 2 Corinteni 10, versetul 4. Și cu aceasta vom trage concluzia. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt, cum? Supuse firii pământești. Nu vă puteți folosi propriul intelect, nu vă puteți folosi propria înțelepciune, propriile talente naturale. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Oameni buni, putem răsturna împărățiile lui Satan, putem dărâma închipuirile lui. Orice lucru înalt care se înalță împotriva cunoașterii lui Dumnezeu poate fi dărâmat. Și orice gând, aici este cheia, îl facem rob ascultării de Hristos. Vreți să subliniați asta în Biblie? Rob ascultării de Hristos. Și Pavel spune în versetul 6, îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Vreți să știți ceva, oameni buni? Știți care sunt armele războiului nostru? Am să vă spun direct, așa cum a spus-o Pavel, armele războiului nostru se reduc la un singur lucru. Și oare la ce se referă? La ascultare. Nu sunt mistice. Armele războiului nostru nu sunt intelectul uman, puterea umană, abilitatea umană, priceperea umană, ingeniozitatea umană. Armele războiului nostru se reduc la ascultare. Ascultare. Când îți pui armura lui Dumnezeu, începi cu mijlocul care e încins cu adevărul, un angajament de a lupta pe baza adevărului revelat de Dumnezeu. Îți pui platoșa neprihănirii care este neprihănirea sa revelată. Picioarele tale sunt încălțate cu râvna Evangheliei păcii revelată în cuvântul său. Coiful tău este coiful speranței mântuirii veșnice, iar sabia ta este cuvântul cui? A lui Dumnezeu. Singura armă pe care o avem este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o armă firească. Când ies și încerc să atac împărăția întunericului cu propria mea opinie, nu obțin nimic. Când ies cu cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile încep să cadă. Cuvântul lui Dumnezeu are o putere extraordinară, iar aceasta este arma războiului nostru. Nu doar cuvântul lui Dumnezeu, ci ceea ce spune Pavel în 2 Corinteni, supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu în timp ce mânuim sabia Duhului într-o viață ascultătoare, o viață acoperită de neprihănire ca platoșă, ținând în mână scutul încrederii și al credinței în Dumnezeu, ajungând în felul acesta să fim victorioși. Nu cred în nicio formulă, nu cred că te poți duce în tabără și să primești o superputere care să dureze toată viața. Spiritualitatea nu este legată de astfel de superputeri, nu este legată de formule, nu este legată de rugăciuni cu formule mici, de cântecele. Spiritualitatea nu este nimic mai mult și nimic mai puțin decât învățarea vieții de ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să mânuiești cu adevărat sabia și așa vei tăia o fâșie prin împărăția întunericului și așa vei câștiga războiul spiritual și undeva la un moment dat vei începe prin a-ți lua angajamentul de a fi ascultător și așa vei începe să duci o luptă bună. Acesta este motivul pentru care Iisus a spus, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, deoarece viața de biruință este inevitabil legată de ascultare. Așadar, ceea ce vrea Dumnezeu de la Timotei în această luptă bună și ceea ce vrea El de la noi, este ca noi să purtăm o luptă bună într-un mod nobil, iar asta se referă la vieți ascultătoare. Iar viețile noastre să se rezume la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Este atât de simplu. În toți anii în care am fost la Biserica Grace, nu am fost interesat să vă dau formule, dar săptămână după săptămână și lună după lună, în toți acești ani am vorbit pur și simplu despre ceea ce învață cuvântul și am chemat oamenii să asculte de el. Și în această ascultare, Dumnezeu ne-a permis să avem aici, prin harul său, o armată care a luptat într-adevăr. Mulți dintre voi ați dus o luptă bună, iar Dumnezeu ne-a dat o mare victorie spre slava sa, pentru care îl lăudăm. Dar dacă nu sunteți acolo și nu sunteți în luptă și nu faceți parte din acea nobilime care luptă așa cum ar trebui să lupte, Dumnezeu să vă ajute în această zi să fiți acolo unde ar trebui să fiți. Tată, îți mulțumim că ne-ai vorbit atât de direct prin cuvântul tău. Noi, ca și Timotei, dorim să ducem o luptă bună, un război nobil. Acum înțelegem proporțiile acestui război cosmic și, Doamne, Vrem să știm unde ne încadrăm și ce trebuie să facem. Iar tu strigi la noi, luați-vă armele, iar armele voastre nu sunt trupești, ci armele voastre sunt armele unei vieți ascultătoare care mânuiește cuvântul Dumnezeului celui viu. Doamne, fie ca noi să fim acei soldați ascultători care cu orice preste vor sluji, care suferă de bunăvoie greutăți, se rup de treburile acestei vieți și fac ceea ce fac pentru a-L mulțumi pe Cel care ne-a chemat să fim soldați. Și luptând astfel, Doamne, cu o viață ascultătoare, să apărăm gloria care aparține numelui Tău sfânt. Și în loc să fim o ocară pentru Tine, să putem fi o binecuvântare. O binecuvântare! Dă-ne biruință, Doamne, ca Tu să fii glorificat și ca vorbirile de rău, acuzațiile și atacurile lui Satan împotriva Ta să fie înfrânte pe acest front prin puterea Ta în noi, de dragul lui Hristos. Amin. În încheierea slujbei din această dimineață, vreau să ascultați cuvintele unui imn pe care vi le citesc și vreau să ascultați ca o rugăciune cuvintele lui Isaac Watts. Cred că ele aduc în centrul atenției ceea ce am spus. Sunt eu un soldat al crucii, un urmaș al mielului? Oare trebuie să mă tem în a susține cauza lui sau să roșesc în a rosti numele lui? Trebuie să fiu purtat spre cerul pe patul cu flori în timp ce alții au luptat pentru a câștiga premiul și-au navigat pe mări însângerate? Nu există dușman pe care să-i înfrunt? Nu trebuie să opresc potopul? Este această lume josnică un prieten al harului pentru a mă ajuta să ajung la Dumnezeu? Sigur că trebuie să lupt dacă vreau să domnesc. Mărește-mi curajul, Doamne! Voi îndura truda, voi îndura durerea, sprijinit fiind de cuvântul Tău. Am încredere că rugăciunea acelui imn, rugăciunea lui Isaac Watts, este și rugăciunea noastră.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.